God dag. I dag har vi snakket med Oline og Gro Hilde fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. De er begge helsepersonell og forskere, og har nettopp gjennomført et forskningsprosjekt der de har sett på hvordan helsetjenesten har tatt i bruk video til pasientkontakt under covid-19. De har fokusert på pasientsentrert helsetjenesteteam, eller PSHT, ved Universitetssykehuset i Tromsø. De er et tverrfaglig team med mål om å utvikle bedre og mer helhetlige tjenestetilbud til pasienter med sammensatte og kroniske helseutfordringer. Grunntanken bak tilbudet er hva er viktig for pasienten. Teamet tar derfor utgangspunkt i pasientens preferanser og målsetninger. PSHT har tilholdssted på Universitetssykehuset Nord-Norge, men er et samarbeid mellom UNN og Tromsø kommune. I tillegg til teamet i Tromsø så har de etablert team i Harstad, Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommune. På grunn av covid-19 så fikk ikke teamet jobba så tett mot pasientene som de ønska. De måtte derfor se på nye metoder for å nå pasienter og samarbeidspartnere. I dag snakker vi om hvilke utfordringer de møtte, og hvilke muligheter de så. Og hva både helseorganisasjoner og leverandører må tenke på hvis man skal lykkes med innføring av video i klinisk behandling. Da setter vi i gang. Jeg tenker fra deres perspektiv, og vi bruker jo video i veldig mange andre settinger utenfor helsetjenesten. Altså jeg bruker video daglig med ungene mine på 2 og 3 med bestemor en annen plass i landet. Hva opplevde de som var den største bøygen for å ta i bruk video mer?
Jeg tror altså helsepersonell, nå kan vi jo bare snakke ut fra altså PSHT sin stemme, for vi har ikke snakket med de andre og ikke med pasienter som så det. Men det de ga uttrykk for, det var jo kanskje litt av å koble seg opp spesielt, at for dem gikk det greit med oppkobling, fordi at de hadde fått øvd seg og lært seg og hadde hatt tid til å prøve ut forskjellige sånne browserer for hvordan video konferanseløsning passer med Firefox og passer overhodet ikke med Google Chrome. Ikke sant? Det er ikke så lett for pasienter å vite. Så hvis de skulle være sikre på at pasientene fikk det til i andre enn, så må de jo vite om alle mulige måter å koble når de sett som helsepersonell skal få det til. Og det er det jo ikke alle helsepersonell som vet. Så de var jo egentlig ganske flinke for å få det til. De hadde hatt tid til det.
Ja, de hadde jo brukt første måned etter at det ble nedstengninger på grunn av koronaen, så brukte de jo første måned til å trene på bruk av videokonferanseutstyr. Sant? Trene på alle de 4 mest vanlige løsningene som er, og hvordan man skal knytte dem til ulike nettlesere, hvordan får du på kamera, hvordan får du lyden, hva er det lurt å gjøre under møtet, er det lurt å og slurpe med kaffen og skravle når man sitter flere på samme rom, altså sånn der møtekultur og alle sånne ting.
Også, det var vel også sånn spesielt i forhold til flere, hvis det var møter med fastlege, hjemmetjeneste og pasient, så har det jo heller innen de teamene at de hadde møter med lokalisasjoner rundt omkring. Jeg tror ikke det var så viktig akkurat for en til en med pasient, for da må du jo ha på lyd på begge endene og likevel. Når det er sånn flerpartsmøte, så er det jo spesielt viktig å ha en sånn form for møtekultur, der i alle fall helsepersonell kan den, for man kan ikke forvente at pasientene skal få til å fikse og slå av og på lyden og passe på alt det her. Så det, og hvis pasientene er uvant med å bruke kanskje FaceTime eller bruke videoløsning generelt, så var det jo også sånn at de kanskje pratet med noen andre i rommet mens de andre pratet, ikke sant? Så kommer det inn som en forstyrrelse på. Så det er jo litt sånn opplæring og trening for å få det optimalt sånn.
Og de sa jo også det at de hadde jo hatt god tid til å trene seg, mens at de så ikke for seg at for eksempel de som jobber på avdelingen på sykehuset har kunnet bruke så mye tid på å trene og prøve ut og teste løsninger og sånne ting. Fordi at det er jo travel hver dag, og helsepersonell har jo, altså, de har ikke tid til å sjekke mailen sin omtrent. Å sitte og øve seg på å lage videomøter på ulike løsninger er jo ikke noe sånn som man kan ta seg tid til i en travel hver dag. Ja. Så det er noe med det å bli trygg på teknologien og hva er det som funker med hva, og hvordan får man det her opp, og For det å sitte og knote i et kvarter, 20 minutter, og ikke vet man hva man skal spørre, ikke vet man hva som galt, og sånn, det blir veldig, altså det blir veldig kostbart, og det blir veldig irriterende.
Jeg tror også, det blir jo litt sånn som hvis man kan tenke seg at man skal bruke pasienten, så er det jo, jeg vet ikke helt hvordan man legger det opp nå når man skal storskala innføre video rundt omkring, men om du sender en link, og så skal pasienten koble seg på. Men dette er jo ikke en konsultasjon som kanskje er sånn fastsatt i timebok, dette er jo oppfølging av pasienter, så nå må du jo kanskje koble dem på når det behovet er der. Og da vil jo kanskje være den løsningen pasienten har, du må søke opp. Så jeg tror jo at man må komme så langt frem at det står i journalen til pasienten at herr Hansen bruker Skype. For da vil jo vi som helsepersonell vite hvordan vi skal gjøre det for å komme oss og nå han.
Eller må vi øve på det?
Jo, eller det kan du jo si, men hvis du nå vet at han har Skype, så vet du at ja, men da skal vi ikke bruke Firefox, for det går ikke.
Men det er jo en litt annen måte å tenke på. Det er jo en kompetanse som du ikke får gjennom utdanning, gjennom, sånn at hvis du da har... Jeg vet jo at UNNU har det for eksempel, og egentlig alle foretak i hele landet har planer om å øke prosentandelen med, av videokonsultasjoner ut mot pasienter. Og det her skal jo da både leger, sykepleiere, helsesekretærer og andre helsepersonell på en måte bli vant til. Så hvis du ikke har den her fleksibiliteten eller den tida som PSAT kanskje hadde tilgjengelig, hva dere tenker, hvordan skal man klare å gjennomføre noe sånt? Basert på den deres erfaringen nå.
Kommer aldri til å gå hvis man ikke har tid til å trene. Og det kommer ikke til å bli sånn at det her kan dere gjøre, trene på kveldstid.
Nei.
Når dere kommer hjem, eller hvis det er rolig på vakt. Det må være systematisk, organisert opplæring og trening. Og tid til jevnlig oppdateringer. Akkurat sånn som når man skal lære seg å bruke DIPS og andre systemer man bruker, så må det være satt i system, eller så vil det aldri bli innført i stor skala, for da blir det en sånn der ubehagelig greie som folk bare, åh, skal være videomøte, åh, nei, 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 uff, uff, nei, det her, det funker jo aldri, og hvordan var det man gjorde, og hvor er ledningen, og hvor er påknappen.
Men det innebærer kanskje en sånn type kulturendring, både hos ansatte, men også hos lederne.
Det tenker jeg at det er et veldig stort lederansvar i det her, for du kan jo også ta, tenk seg når man skal lære å stikke ved en flon, så er det jo noen som blir gode og noen som liker det, og det er kanskje sånn at ikke alle skal holde på med videoløsning heller, at man bør ta først og fremst de som har interesse for det av helsepersonell, og få dem god, så du har noen superbrukere ute hos alle sammen. For det er ikke sikkert at alle kommer til å, noen kommer til å la være å koble seg opp så snart anledning til det, fordi at det ikke er komfortabel med det. Men jeg tror også det vil være forskjellig, sånn som vi snakker om det er videomøter til andre helsepersonell, om det er sånn koordineringsmøte som alle tenker at dette er viktig å bruke video på, for da slipper man å kjøre hit eller kjøre dit, og man kan utnytte tiden sin bedre. Det tror jeg kanskje er lettere enn hvis at man skal bruke det til pasientene, der du krever altså med, at du er alene som helsepersonell, og du skal ut og veilede pasienten, da må du være veldig trygg på det du gjør, og det er en annen setting enn det der stormøte der du kanskje to støkker med, og altså litt sånn.
Jeg tenker at det krever jo også en kompetanse å vette at du, hvordan pasienter som kan bruke det, altså du må ha det, du må vurdere det blant alle pasienter du møter, ok, er det her noen vi kan følge opp på video, kanskje ønsker de det?
Ja.
Men det er jo en, det er jo også en sånn kulturendring og en annen måte å tenke på, at her må vi prøve å tenke annerledes. Så.
Og så er det også å tenke sånn at sånn som vi snakker om der, at kanskje i forhold til denne pasientgruppen, så mener de vel det at det er veldig viktig å møte det, når du kan, så er det viktig å ha et første sånn personlig eller face-to-face-møte, sånn at man blir litt kjent, og at pasienten også ser deg, og at man har etablert kontakt. Og neste møte kan kanskje gjerne være på video, for da har man liksom fått sett hverandre litt, og kanskje gjort en kartlegging.
Men det er jo, det krever jo en helt, helt annen organisering av support rundt video. Sant? Det er jo noe med det at du trenger, sånn som i dag, så er det jo ikke noe IT-support som supporterer video sånn, på daglig basis. Hverken for sånn en-til-en oppfølging eller sånne store møter. Så det kreves et mye større supportapparat, og så tenker nå hvertfall vi ut fra det prosjektet der, at man trenger noen som er litt sånn, som har klinisk kompetanse, som kan være og hjelpe, som har en supportfunksjon. Men ikke sånn at det blir at, sånn at PSAT må være support, fordi at de er de som kan det best, men det må være satt i system ordentlig, og man må være trygg på at hvis de ikke får det til, så kan man få tak i noen, i hvert fall når det skal være litt sånn store møter og sånne ting.
Nå ser jeg også, det er jo litt forskjell på hvis man skal ha en video, at du har en poliklinisk time, og du kan velge om du vil ha den på video. Så får du en link på telefonen din, og så har du en smarttelefon, så du sitter der som 34-åring og kan ta den opp. Da er det som regel ikke noe som kartlegging av huset ditt som skal foregå samtidig. Nei. Da er det jo egentlig en samtale der du ser personen. Kanskje også du kan ha en god sånn type terapisamtale over med å bare se ansiktene og det. Men i mange tilfeller trenger du jo å se mer av personen. Og da vil det kanskje ikke være nok med en smarttelefon at du er nødt til å ha sendt den linken så vedkommende kan kobles opp på nettbrett så du har rommet med. Eller skal man gå rundt og vise huset, ikke sant? Så de har gjort med PSOT nå, så hvis de skulle gjøre en kartlegging hjemme, og så måtte han kanskje se gangfunksjon. Da må du jo ha en person som kan filme den for å se. Eller du skulle kanskje se inn i medisinskapet for å gjøre en legemiddelvurdering uten at du trengte å dra ut dit. Og da må du også se det. Og da må man jo tenke hva er mest hensiktsmessig til det man skal bruke det videomøtet til. Og da er ikke noe kanskje bare med en link bestandig.
Og så var det også litt der med at det med support vil jo også, når det er sånn en-til-en oppfølging av pasienter, så kan det jo hende at man trenger å ha noe nye måter å organisere, måter man jobber på i forhold til at man kan bruke hjemmetjenesten for eksempel som litt sånn support for å holde hvis man er skjelven på hendene, eller for å hjelpe og trykke på Skype-linken og sånne her ting. At man sørger for at, eller sjekker ut om pasienten har noen pårørende som kan hjelpe deg hvis de trenger det. Sånn at det ikke blir et sånt tilbud som blir bare til noen pasienter. For det blir jo, altså hvis du er så heldig å ha en pårørende, så kan du få videomøte. Hvis ikke, så får du reise 5 timer til nærmeste sykehus.
Ikke sant, for det tillater jo tettere oppfølging. Så det kan jo bli en forskjellsbehandling hvis noen er veldig god på det, og noen ikke er det. Så det er jo å være obs på det. Men en ting som dere kanskje ikke har liksom vurdert i det her prosjektet, men dere snakker jo mye om det sosiotekniske og hvordan organisasjonen forteller, men finnes det noe, hva dere tenker om det, altså de tekniske løsningene? Ja, dere snakker om å sende i lenken, nå er vi nede i detaljer, men har dere vurdert noe sånt, eller snakket om hva kunne vært gjort annerledes på den tekniske siden for å få det her til å fungere smoothere?
Det beste ville være... Her er løsningen.
Skriv! Ja, jeg skal skrive.
Nei, men det beste ville være, i hvert fall på helsepersonell-siden, hvis du hadde en link du kunne trykke på, uansett hva du skulle bruke, om det var Join eller Easy Meeting eller hva som helst. Og så ble du, altså, du kan jo ikke ha det fra helsepersonell siden, for du må jo vite om du skal ha et Skype-møte eller et sånn møte eller et sånn møte, men de ville jo veldig gjerne ha én løsning. Det var jo det de snakket om, alle teamene snakket om, at de ville ha én løsning. Kan man ikke bare finne en nasjonal løsning, sånn at vi slipper å lære oss 1000 forskjellige måter å gjøre det på?
En standard, liksom.
Ja, men ikke sant, man trenger jo ikke å ha én løsning, for det kan jo være at sykehusene bruker det, og hjemmetjenesten bruker det, men at man har et sted der man vet at man går der, og så trykker man på det, og så kan man lage et møte, om det heter Skype eller om det heter Easy Meeting. Det spiller jo ingen rolle for dem som skal bruke det nødvendigvis, så lenge de vet hvordan det fungerer. Så at man lager et sånn, jeg vet ikke om det kalles for brukergrensesnitt, men man lager en sånn brukerfunksjonalitet som er enkel. Så enkel som mulig, minst mulig dildal, fordi at det ser man jo selv. Når man skal koble opp til videomøter, og det er masse forskjellige løsninger, sånn som bare vi, altså vi er jo helsepersonell i bunn, men har nå jobbet litt med forskjellige ting, og vi har jo tid til å sitte og dille med ledning og med knapper og browser og kamera og sånn, men man blir jo helt kjempefrustrert av det der.
Jeg husker når vi hadde opplæring også på at vi skulle bruke Skype for Business. Da var det jo også sagt, ja, altså Skype for Business kan du gjøre sånn, du kan koble det på hvis du skal på Norsk Helsenett, du kan koble det på i Join, da må du skrive inn i den, der må du skrive inn nettadressen i Skype, og så kommer du det på. Og det blir for komplisert. Det må ikke være sånn at du må huske alle de der tingene. Og så må det heller ikke være sånn at når du kommer, du har fått tilsendt til at i møteinnkallingen din, trykk på knappen, så kommer du inn i din egen nettleser, så står det, skal du laste ned en webversjon?
Nei,
Nei, jeg skal ikke laste noen webversjon, for da er det da ofte det skjer seg, for da er den webversjonen på den webløsningen du selv vanligvis er, og den går som regel ikke an.
Mm.
Da må du begynne å klippe ut og gå inn i en annen browser, og det går, det der.
Og så må det ikke hete applikasjoner og browser og serverer og alt sånne ting, for det forstår ikke folk.
Nei.
Nødvendigvis. Altså noen gjør det, skal ikke si at ikke, ingen helsepersonell skjønner det.
Ordbok for nyopplært helsepersonell.
Men altså, det må være et folkelig språk, og det må være så enkelt som mulig, og det må være sånn...
Dødssikkert.
Ja, det må være idiotsikkert at det funker. Ellers så blir det
ikke brukt. Hvorfor tror dere det er blitt sånn da? At for de som har suttet og laget de her systemene tenker jo sikkert, oi, det her var smart, det her var enkelt, det her var...
Ja, men teknologer, så de har en helt annen innsikt i det, og kan det, og de skjønner at, å nei, det her er bare en feil browser, og da klipper bare litt her, og trykker litt der, så vips har det trillet det fram. For det ser vi jo når vi får teknisk support, at det er jo ofte en brukerfeil involvert. Men det, den overgangen med å være tekniker til helsepersonell, det er noe imellom der.
Som, ja, for, og det kan jo være en ting man kan tenke på, om man bør ha med noen potensielle brukere, altså helsepersonell, når man skal lage disse lure løsningene.
Mm.
For det er litt sånn, hva er lurt for oss, og hva er lurt for dere?
Mm.
Det, er ganske stor, det er et ganske stort gap, merker vi når vi holdt presentasjonen her. Ikke sant? Det som vi tenkte var helt selvfølgelig og helt banalt, det var sånn, wow!
Mm.
Og det var ikke det at det var noe galt med det, men det bare viser at det er ganske stor avstand mellom de som lager løsningen og de som skal bruke dem. Og vi er jo ikke egentlig sluttbrukere, for vi er jo en sånn mellomvariant, kanskje. Men i hvert fall så bør man kanskje konsultere med helsepersonell og tenke på hva det er de
trenger.
Og så er det også noe med hva slags, for eksempel også når du får installert det til deg selv, er det på et sånn her type møterom der du skal gå inn og ha det, så må det jo også settes opp sånn at her vet man hvordan det skal brukes. Men hvis det er på din egen PC, så er det jo mindre sjanse for noen å være til å røkke ut noen ledninger og koble fra kameraet til neste gang du kommer. Så det er jo sånne ting som ikke leverandøren helt kan ta høyde for, men i hvert fall så bør den bakenforliggende, jeg vet ikke om det heter arkitekturen, men der du sender signalene på, den bør være ganske kompatibel med alle de tingene du har frem til bruken.
Ja, jeg tenker det dere sier nå også er jo kanskje at man kunne ha mer samarbeid også når man utvikler løsningen, at det å kjøpe en hyllevare ikke nødvendigvis passer til de spesielle behovene i helsetjenesten.
Ja, eller hyllevaren må være sånn, helsetjenestevennlig, tror jeg.
Ja,
det kan jo være at en type hyllevare funker fint i et teknologibedrift, og at du sender det eller til en annen type virksomhet, der folk er litt mer, kanskje har tid til å sette seg inn i det, og har sitt eget utstyr bestandig, at det er ikke sånn at du går og bytter på PC-en hver dag, og du, når du kommer på jobb, så har du ditt kontor. Det gjør jo mange ting ofte litt enklere.
Klart.
Ikke at noen har vært og stjelt laderen, ikke sant? Og det er utrolig mange ting som kan skje på et møterom.
Ja.
Fantastisk.
Ja.
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 Mm. Du tror alt er koblet på, men du har jo selvfølgelig, det er ikke først du gjør når du kommer inn og kryper under bord og sjekker at alt.
Ja.
Og så er det jo noe med det at på sykehus for eksempel, når man skal ha videomøter, så er det jo en del sånne, det litt, blir litt ekstra komplisert, fordi at du har jo ikke videomøteutstyr på pasientrommene. Så det der med å skal man ha mer enklere løsninger man kan ta med, man kan jo bruke iPad og sånne her ting, men iPad er ikke så heldig alltid, fordi at de snakker jo mye om det der med hvordan vet man at iPaden er ren nok. Man kan ikke akkurat putte den i sånn der steril, hva er det for noe?
Det er kontaminatoren.
Ja, ikke sant?
Kan ikke kokevaske det?
Nei, ikke sant? Så det er noe med det der å finne noen måter å ta det mer ut til der pasientene er da. Og også for, det er jo mange, eller i hvert fall en del i denne gruppa som vi har vært i kontakt med nå da, så er det jo, det er jo eldre folk, og det er ikke alle som har en smarttelefon eller en iPad. Eller i hvert fall liksom vet hvordan man skal ta og få opp et videomøte, sånn at om du får en link i en mail, så er det litt sånn der, sånn at å gjøre det så enkelt som mulig, det tror jeg med. Også tror jeg at de som skal levere det gjerne kan være på tilbudssiden med å hjelpe til med opplæring og support på en viss tid da, for å kunne gjøre de som skal bruke det trygge på løsningen. For det blir mye sånn halvveis. Mye blir gjort fort, men det sier ikke det at det er leverandøren sin skyld, men i helsevesenet så skjer ting veldig fort. Sånn, så hvis man bare innfører noe i full fart, så vet ingen egentlig helt hva det var for noe, eller hva det som skjedde. Så.
Jeg tenker det å ha gode verktøy for å monitorere bruk og sånne type ting, også er jo viktig for både, altså spesielt det offentlige, da, og se at det funker sånn som man
har tenkt. Ja, tenker jeg, det er det neste, at man følger opp bruken, sånn at man ser om det var noe vits, og hvem er det som bruker det, og hva kan man gjøre for at det blir mer brukt. Sånn, så det må jo være kanskje et samarbeid mellom.
Og det å undersøke når du... Hvis det ikke brukes sånn som det har vært tenkt, hva er det? Hvorfor gjør man ikke det? Det er jo egentlig sånn forskningsspørsmål, men det er jo ikke noe som du trenger og sånn hokus pokus rundt. Man kan jo spørre og prøve å kartlegge det litt.
Gjør sånn superenkel forskning.
Ja, eller så kan man jo bruke noen forskere til å gå inn og se på de her tingene. Gjør noen studier på det både kvalitativt og kvantitativt for å måle både effekt og se på bruken og hvorfor det brukes eller ikke brukes, så jeg tenker man kan tjene bra på det også, og knytte det til forskning.
Jeg tenker jo at både virksomheter, altså offentlige virksomheter og private leverandører og utviklere av sånne her type løsninger kanskje burde være flinkere på å knytte på forskningsmiljøer, og ikke tenke at, jeg tror man fort tenker at det er skummelt, og det blir lange prosesser og så videre, men du kan jo få ut ekstremt bra kunnskap.
Hvis man putter på sånn følgeforskning, så er det jo meningen at du skal få det underveis. Du skal ikke vente på den akademiske store artiklen til slutt. Så vi vet jo også sånn i Oslo så har de jo gjort en del forskning rundt, jeg husker ikke, det var hjemmetjenesten som også skulle innføre noen videoløsning ut, og hadde store ambisjoner på hvor mye de skulle spare, og hvor bra det her skulle bli. Og så ble det egentlig ikke sånn som de hadde forventet, selvfølgelig. Men det som var årsaken, det var jo at de ikke brukte iPaden. Det var ikke noe galt med noen ting. Mm. Men det var bare, antagelig gikk det vel på opplæring og til, altså bruk, og det at pasienten ikke hadde utstyr hjemme. Så det var sånne helt enkle ting som var årsaken til det. Men hadde de ikke hatt den forskningsbiten på, som egentlig skulle, forskningen skulle egentlig undersøke den økonomiske effekten, men når den ikke kom, så måtte man jo også se på årsakene.
Ja, hvorfor det ble det sånn.
Ja. Og da var det jo ganske simple årsaker til det. Og da har du en mulighet for å sette inn støte hvis du fremdeles mener at dette man skal gjøre for å få på seg opp kurven.
Ja, for å følge det underveis, ikke sant, så kan du gjøre underveis evaluering.
Ja. Det er ordboka igjen.
Ja, og kunne justere kursen litt, både underveis og på et tidlig stadie når man innfører. Så jeg tenker at man skal ikke undervurdere bruk av forskning i sånne her sammenhenger.
Nå har jo leverandører fått noen tips her på hva kan de gjøre, og hvordan kan de involvere brukere mer for å få innspill fra de som faktisk står i det til daglig og skal begynne å bruke det her. Men hvis dere skal, hva tenker dere er de viktigste grepene som en helsevirksomhet, enten en kommune, sykehus, privat sykehjem eller sånne type organisasjoner, hva er de viktigste grepene de kan ta for å gjør innføring av ny teknologi enklere, og det å hente ut gevinster enklere. Hva er liksom, hvis man skulle si tre ting på en måte?
Først må du jo se hvem du snakker med. Hvis vi nå sier at det var en fastlege, så kanskje man kan si at man må gjøre en slags interessentanalys hos fastlegen. Hva tenker han det viktige han vil bruke det til? For å komme og si at du skal bruke det til noe, det tror jeg ikke blir å funke. Men hvis man ber dem om å definere selv hvor de tenker det kan være nyttig å bruke det, Så kan man jo kanskje få dem mer med på laget og kan få drive det her litt selv. Det tror jeg kanskje er det viktigste, i hvert fall sånn på...
Det tror jeg jo gjelder for alle helsetjenestene egentlig, at hvordan ser dere nytten i å bruke det her, og hvordan situasjoner vil det være hensiktsmessig å bruke video i forhold til person, altså ansikt til ansikt oppfølging.
For det er jo mange, jeg tenker også det med for eksempel fastlegen, så i forhold til det vi gjorde, så sa de jo det at de synes det var veldig bra å slippe å kjøre ut. For jeg vet jo at mange fastleger bruker mye tid på møter, både ikke bare med pasienter, men det kan jo være også med for eksempel barnevern, eller med NAV, eller med andre aktører, at man kan bruke det sånn, for det handler jo egentlig om at pasienter skal få mer tid, så, og få bedre helsevesen, og hvis du kan koordinere de andre tjenester rundt, sånn at du har mer fastlegetid tilgjengelig, så vil jo det være et gode. Det er ikke sikkert at man bare skal tenke pasient, altså, eller helsepersonell pasient.
Men hvis man tenker for til pasient, så det jo en ganske stor gevinst på å slippe å reise så mye. For Norge jo et langstrakt land, og det jo mye vær. Sånn at det å slippe å reise ja, en hel dag for et kvarters oppfølging kan jo også være, altså det jo en helsegevinst, som på sikt vil være til besparelse for sykehuset hvis pasientene kanskje blir dårligere av å drive og reise så mye, eller de slipper å, man kan ha hyppigere oppfølginger fordi at de kan gjøre det hjemmefra eller fra
det var endelig litt fokus.
Lokal helsetjeneste. Ja.
Så er det jo å tenke det der med at du har flyttet en del helse, en del av det som før kanskje var på sykehuset, det i kommunen. Og jeg vet jo fra igjen dialysen at der kan man også flytte den behandlingen lenger ut på en øde øye, fordi at du har videomøter med sykehuset, du har både tilgjengelig nefrolog, og du har tilgjengelig sykepleier med ganske lang erfaring, for hvis du sitter som en sykepleier med ansvar for en spesialisert behandling, hva det nå en måtte være, og du er veldig alene om det, så er det godt å ha et nettverk så du bare kan trykke på en knapp, og så har du noen til å vurdere i lag med deg, så kan det her veldig godt. Og det tror jeg også er en sånn måte å, da flytter du jo tjenester hjem til pasienten igjen, så det gagner også pasienten.
Og så er det jo det her med informasjonsutveksling, som jo er kjempeviktig, og video er jo en både en billig og lettvint måte å utveksle informasjon mellom nivåene i helsetjenesten, sånn som man ikke får gjort via pasientjournal, som jo er forskjellig fra fastleger, fra sykehjem, fra sykehus og sånn. Og det å kunne ha møter i lag om en pasient og utveksle informasjon, det er jo godt i tråd med de her nasjonale målene om en innbygger en journal og at informasjon skal være tilgjengelig rundt pasienten og de her tingene. Så det at, jeg tenker det er en stor gevinst av å bruke video, for da prater du i lag om pasienten. Og er det sånn at hvis du får en epikrise fra sykehuset, så står det kanskje om en operasjon som har vært gjort, eller en behandling som har vært gjort, men ikke så mye om oppfølgingen. Så kan man prate rundt de her tingene og kanskje gjøre noen avklaringer enkelt, i stedet for at man fastlegen henviser pasienten tilbake til sykehuset for at den, ja, for at man er usikker på noe, eller må drive og ringe og ringe i timesvis og sånne ting, men at man kan ha videomøter som er ganske rask og ganske fort å få til, fordi at man ikke trenger å reise og planlegge så mye. Så det tror jeg også er en stor gevinst av video.
Ja. Så det er organisasjoner og virksomheter som kan prøve å se litt, se mer muligheter. Jeg kanskje åpne perspektivet litt på hva kan det her brukes til.
Jeg tror det er en god måte. Og vi har jo også sagt, altså, sånn, i forlengelsen av det du sier med at man utveksler informasjon og får raskere avklaringer og sånn sett utnytter ressursene i helsetjenesten bedre med bruk av videokonferanse, som igjen kommer pasienten til gode. Men det krever jo en, sånn som vi har sagt før, en omlegging. Fordi det krever jo en holdningsendring og en kulturendring at det er sånn vi skal gjøre det. Det er ikke gjort bare med å si at man kan gjøre det.
Nei, jeg tenker jo sånn her, vi har jo tenkt mye på, jeg er jo også sykepleier, så det er det jeg tenker sånn her, fra hjemmetjenesteperspektivet, altså det å få veiledning når du er ute hos pasienter på video, som du sier, altså sjekk medisinskap, få sett på et sår, du kan egentlig knytte på spesialist uansett hvor de er i landet. Har du en, hvis du er en liten kommune og du har 5 små kommuner rundt deg, så vil du aldri kunne få spesialistkompetansen inne i din organisasjon, så det å da kunne ha ringt en sår sykepleier i kommune C, og så bare fått 5 minutters vurdering. For verktøyene vi har i lomma nå er jo såpass bra at du kan jo virkelig få gode...
Og i kommunen i Tromsø for eksempel, så har de jo iPad-er som de bruker til å skrive på, og der de har planene sine liggende og sånt, altså hjemmetjenesten. Sånn at det er ikke så lang vei fra det til å kunne gjøre noe sånt, og det der å få en 5-minutters konsultasjon i stedet for å sende pasienten i 5 timer med buss og fly og båt.
Det handler også om organisering, for at på dialysene så har vi brukt videokonferanser siden 2000 og hva det var? Nei, 2001 antageligvis. Det har alltid vært organisert inn i arbeidsdagen, at klokka 11 så har sykepleier A ansvar for å koble opp til alt da. Og uansett om det er noe eller ikke, du skal koble opp for å ha den dialogen. Du skal ikke liksom først ringe, så er det noe, og så skal du koble opp hvis det er noe. Du skal koble opp, for da trener du deg jo på det også. Så jeg tenker at hvis man tenker en sårpoliklinikk, at fra 11 til 12 så har hun Magda ansvar for å ta imot henvendelser. For det, så vet hjemmetjenesten at med 11 til 12 så kan vi dra ut og se på det såret, for da kan vi koble oss opp. Så det er jo sånne organiseringssammen...
Men der igjen er vi jo over på ledelse og kulturendring og liksom det å se mulighetene og få det handlingsrommet også inni organisasjonen, at du på en måte at det blir anerkjent, og at det blir, ja, vet du hva, det her gjør vi, i stedet for å tenke at det her koster bare penger, fordi at nå må ha folk av opplæring, det her tar tid, og så, ja.
Ja, det må jo bli en integrert del av tjenesten, hvis ikke så vil du jo aldri bli tatt i bruk i noe større skala. Men så er det jo det at man må jo se, det handler jo om økonomi og penger. Det gjør jo alltid det. Så man må jo få like bra refusjoner for å bruke video som for å bruke for vanlige konsultasjoner. Det er det velkommet nå, ettersom jeg har skjønt. Men at man også legger til rette for det sånn, i den forstand at det lønner seg å bruke video også.
Så man skal ofte ha et lengre perspektiv på prosjektene. Ikke si at nå skal vi se det i løpet av en 6-12 måneders periode, fordi store gevinster kommer senere. Sånn at man må ikke slippe prosjekttankegangen og tenke at nei, dette er noe bare bortkastet. Ja. Her var det ikke de store gevinster, så vi slipper litt på trøkket, for vi fikk ikke det vi skulle ha.
Ja, altså det er jo også hvem er det som oppnår gevinsten. Altså hvis en arbeidstaker på Helgeland må reise i en hel dag eller to og være borte fra jobb for å ha en konsultasjon i Tromsø, hvis han heller kunne hatt et kvarter, en halvtime på video, så vil jo de samfunnsmessige besparelsene vil jo være kjempestore, men UNN vil jo kanskje ikke nødvendigvis, eller sykehuset vil ikke merke den innsparingen.
Nei.
Så det er noe å kanskje utvide horisonten sin på sånne ting også. Hva er de reelle samfunnsmessige gevinstene? Ja.
Og det var jo som du også sa, at det er ikke sikkert at sykehuset sparer noe særlig på at pasienten slipper å reise, for at det går til pasientreiser. Og det er ikke nødvendigvis at UNN sparer på det, men totalt sett, altså du sparer jo pasienten for en reise, og du kan kanskje bruke at pasienten blir friskere og trenger færre konsultasjoner på sikt, at man må se det litt, det større bildet.
Det høres egentlig ut som at man burde begynne å tenke litt mer sånn som pasientsentrert og helhetlig.
Ja, jeg tror nok at det er bare en god... et godt utgangspunkt for å jobbe mot de felles målene, fordi at man alle har jo pasientfaen veldig høyt, men hvordan man kommer dit kan jo være på ymsevis.
Nei, men jeg tror vi konkluderer med det. Vi må bli litt bedre på å se på ting
helhetlig
og proaktivt. Så får dere tusen takk for at dere var med.
Ja. Bare for
koselig.
Takk for at vi ble invitert.
Veldig hyggelig.
Tusen takk til Oline og Gro Hilde som stiller opp på podcasten. Hvis du har spørsmål til de, eller til oss som lager denne podcasten, så kan du finne kontaktinformasjonen i beskrivelsen av podcasten. Kom gjerne med tips til hvem vi bør prate med, eller hvilken tema vi bør ta opp. Vi høres! Thank you.